Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene. Ndoso Washington likodoro ti Amerika. Laso bikwa usio lango bale usena. Okuti nzeti ngube. Ngusa ki use bale usena usio wala 25 avril 2024. E zengwa zoso kwa pusunduru ti ma zia itene kwa singati vewa Afrika. Nando chigire pupungwa mbo konako na penzeni mbalambala wala 101.7. FM na kota akbata ti bongi inga nando ti banda tere alimbiti waraina vewa Afrique.com. Awa gosinga tala eke Sylvie Doris Souye Koumé, Félix Yepassis Zembrungana Firme Max Koya Oweda. Fadi Soa Sango. Sango ti kodoro owande na Nigeria ka wa yanga solo eke wa yanga tindo kwa so abandona ndo ti adati kanga Adamu Duza atene na peko timbeni kota ngunza paso apika na ndo ti kete kodoro ti suleja nduru na gbata ti Abuja si gbagba timbeni dati kanga akungbi asala si azo ti kanga ngbangboko na bale use akwe. A zoti batango ala ngana azo so asala kusala na mbege ka azia moboko gina ndo chala baleoko nga atangani kwe a ngba na gigi. A kota zoti kodoro ni aunda na population ti zile chala nga ti tene na atugu sitongana alaba azoti kanga so na yati kodoro. Pakara Duza atene mingi adati kangati Nigeria ke angbeni adati tango ti akolon. Singo ya lingbia we ti tene asara finya dati kanga. Na togo bumbi ti ya kama polosonga na ti ya societe ti ya siwili asala rekur na mbege ti ngbanga ti kundu ti a bumbi ti kodoro ti Afrika ti do wala CDAO ti unda tene ti miro. Fini mama ndia ti kodoro. Bumbi ti apolo soso aunda na dangbanga so ti kondane kodoro ti togo ndali ti so lo change constitution. A kama kite a batala tene gbia foro ya singbe atarati ngba na li ti kodoro. Tungana babati lo so asara ngu bale o myombe, bale o tana myombe na li ti kodoro. Ti lo CDAO lo tene lo wara unda so awe na fade lo ke kiri na tene na pekuni. Na Burkina Faso, bumbiti bendoti gigi Human Rights Watch, a bitene nando cha tougu ti kodroni. Si atene, a la fa civili mbango use na bale use na ota, so na yani amolenge bale oku na omene. Bale so asi na peko ti so a tougu a pika ngombe nando ti kete kodro use na mbongo ti kodro na lango bale use na oku ti nze ti folundi gitingu so eke na yani. Na yati kete kodro ti nondin a la fa azo bale osio na osio na poponi amolenge bale use. Ngana yati banga ti kodro na soro azo mbango oko bale mbala mbala na gumbaya awala kwa so amolenge bale ota. Tana omene aeke na pupuchala. Azo swa eke na liti kodoro ti Burkina Faso wa de akiri tene na ndo ti tene swa binalichala so ako pepe. La kwena asango ti kodoro wandegbe yongbe ati gene ti Amerika. Anthony Blinken na eke na mbeni tambula ti kusala na mbege ti Chine. Ti lege useni na ya ti nguswe eke na yani. Ti leke tene na popo ti kodoro ti lo nga na Chine. Lo unda na Amerika nga na Chine ti leke tene na popo chala. Kozo kapati kusala ti Blinken na tondani biri na Shanghai. Lasi lo eke laso lo eke na Pekin ti bumbi na kotazo ti kodoro. Pekin ya de afa pepe tonga na Blinken na eke tingbiande na igbia Jinping. Ndangba asango la kwena États-Unis dengo ngbanga ti ngbene igbia Donald Trump akira tondani laso na New York. Nga temwani aeke ngbene mokonji ti tabloids solani aeke sara kusara na gbele na gbeti ngbene igbia Donald Trump lo yeke sara a yeti kangando ti a shonya yeso gbia Trump ake sarando na ngu sake use na bale omene. A onkweso ando da mbanga a kondane lo ti futanginza on akoto mbango ti amonde ti lege use a tondani na ngu sake use na bale use na ota Donald Trump ayeke kozo mkwene gbia ti Amerika ti gwe na gbe ti ngbanga. Ata so angba ginze mbalambala ti gwe na mandaku ti songo gbia ti kodoro. Ezia itene na ndo ti VOA Afrika. Mokonzi ti govroma Félix Moluwa nga na nguru gbia ti lo a kiri tene biri na unda ti awa bada alezu. Ala unda tene na ndo ti ngere ti akobe so a on na nduzungangu mingi na be Afrika, tene nga na ndo ti wa bada lezu ya ndo kaso angbala kona dati kanga, nga tene na ndo ti fini taxe na ndo ti voie elektronik. Ema wagosinga ti e Freeman Sipila na kota gbata ti bongi.
Na dawati kujubini bia na ala swa kina tingo rugati lo awa bada lezo mingi ya fa vunduti beta la tenti duti ngoti awa bia Afrika la so so ala bada tene ala upono mingi na legeti kodeti kwa tingo rugia so asara si yamini awara legeti tene a upupu pepe na mungo tene nanduti teneti fini nginza sosi aza nanduti salango akusa na nginza na legeti singame sosi atene mobile money amina awa bada lezo abata la tene na marati kode sosi la so ndo kwa ti singame ti orange na ngurubia kisara asara si agana pale mingi na tertsa mina mulingi tiko dorosia la wunda na ngurubia titene alimbi lo kir no pika patara na ndukwati orange titene ala sana se singere ti a kode ti to nginza wala ti wa nginza so se ki sar na ligi ti singame ti ambina wa bade lizu ala ba tene mara kode tonga so a ki so tene petengo ya tawa be Afrika so ki mu pasana na so ki a wa yere ti gala kwa wa yere titene a mu pasana na so ki na nginza mingi titene angbati wa nginza mingi na maginga mini tene so si ala tentena nduni mingi a ki tene ti masini so sungbalani na mbageti ndokwati palme d'or so asarasi azu usitonga so awara kwa siamini awara ka mingi na tertala siamini so awara ka mbati tene awara tunga na danganga awa badalizu a basu a kizoni si ala zana sisi mili kode ti tene ala vini agwa bemendo nandu ti tene so ti nga yinye mbimbisi asi mini bibeni a kinandu ti tene ti a barriere illégale wala kango ligi na azu ti tene ala tambula yamba susi awa badalizu aba tena ta susi ngorubia kisa kusala ti kanga ligi nani na ambina ndo adi ti tene kusala ni atambula pepe Wabada lezu ti bombari, Rachel Ngakula akbotu na litima mboko kode ti ngurubia. Na legeti zango na kanga wabada lezu ti bavaka usho, soa iki Dominique Yanduka, sosi lubalu tene, tene ti ensi lomba na kanga andaka tertulo iki son.
Même akota kriminel ki dunya, ake soanya la tona la ke malade. Pourquoi gona na hôpital la penga tien? Adalo gina kete infirmerie ti kondoru, bata zuti sécurité, zosho etambra même ape, même bimbi goso, ala autorize mbigi, 1 minute tembi balo, 1 minute awala tombambi. Donc, il dit que tu es un prisonnier, comme le condamné à mort pour le prendre bien à soin. Si c'est un mot, ceci est un denga, un magbe, tu vois, tu m'appelles. A que tu es un mounjo, ni soin à l'eau.
Na kilingo na tene, kuji binibi ya unda, na binibi ya soa ki batin timbanga, titena fa bibena nduni, si Dubai abazen, soa ki binibi ya soa batin timbanga, afa tene, tindemesu, kusala ni, angba na ligi titen timbanga, na ligi bime ngondo, sifadi, alimbi titene, afa andi tene, nanduni, polili, kota pika ngopatara so, becha wa badalizu, mingi ni anzere pepe, tentia dala wa rapasa titena unda, unda kwe pepe, na kuji binibi ya ngana la soa ki, na chunguru biatilu, si mokozi ti ya ngutia wa badalizu, amiro, pekoti, temingo terani, andaka soa, de sartene, oko pepe, nanduti, mangboko sosi alindangu na yatilangu so on na azumi na yani asar singotazu asinduru na balimba samalaton sosi awara kwa si amini minga awara aka na tertala amini awa badalizo batala tena kinzuni si akila tisa ngurubia na gitileta la titene a unda sola titene la unda akinzuni si ala unda ni Freeman Sipila bongi VOA Afrika.
Sola mafade yake wa gosinga tena gbatati bongi Freeman Sipila.
Barala mingi a itatimbisu a kisara kusala na voie de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna ala singila a itatimbi na kusala so a kisara si sabangu ti kodro na ilike ti yanga ti sambu a kine yati kota ndo so a yira kine voie de l'Amérique bimuna ala singila.
Zia itene na ndoti VOA Afrika. Gereti kapati le kerengo ya ti bongi wala urbanizasyon atonda ti loti nzoni yawe. Minister ti urbanisme aeke leke Na yati ya langoso a lotismo na PK 18 legeti bwali. Kozo nisi kusala so a tondani ya wayangati minister so a warambeni bumbiti kusala na azo so a lango na mbegika. Ema ponfile male yombo ti ndo kwa so na singati frimane sipila wago singati na kotakbatati bongi.
Akena yata cadre ta kusala so gouvernement mona et ministère du urbanisme l'aide de mission so premier ministre mona yi aunda na yiti tena i sur yata vakati kodoti kwe e ala ingalani na 30 mars 2021 biatu kodo na mungo kusala tilo na debango yanga tilo na devant ta population le muyanga ti tena asa yi soit un grand bangi so yi doti gunani jusqu'à 50 km mais e peut ugindo ta mena zone si guna 50 km papa e gunani yeke ni la i bando na bagege nguingo cité école de Cartini les gars qui d'après. Azwa qui installé territoire qui tongaso les gars quoi qui d'après. Asar si gouvernement a petit gati zinga don moyon ala qui d'après. Gouvernement a petit gati les école gena le peuple. Ni là, il ba bien dans son ba libre so a renjoni tite gai muni yo. Il sur yani joni la norme so urbanisme fani. Tite nezan do ti marché, zan do ti terrain ta ballon ta molingé a jeunesse wunda ni fade. Na kete ketan do ta dispenser tout so, il prévoir ni na yani et que muna jeunesse tite tite na ala bande d'andoni et be recordon so et qui bana légua il dit dit ya légué na yani mais na zingo légué ni penser à mira data zo que so et que toucher ni maintenant il toucher ni et que mon ala fini do tite na ala du sinandoni yamba do so si légué on ala du sin yani ala légué data la ala du sin joni kusala na tondana we bi to kambe na équipe déjà igutumba un wana do ti si digia we ala ngbati so avi so tene a lever topographique ala sa ni quoi we et sigina kota so tene plan carte ti zone so data aménager so et qui va place ko imite ne fa de ta ballon ta iso quoi so et que galanti fa population ngi donc là les yelda nania wé est-ce qu'on bien y a manqué ambiné que so si inga pan ba de beti beta là ton ala téléphone ya wé il corriger plan ni quoi wé et que gana bulldozer tu commences dis y aller gni tu tené zo akoko a warando nzoni adutida ala so kana ya kage et que gana tu tené mené équipe avec recenser là tu tené ala aussi ala war keten do ala le data là ndona parce que ndona ga vie là il faut ala war keten do ala le data là ndoni mon so tené mona mon betina aussi mon timutika so bambo mais et que mona lando tu tené ala du sinjoni si ala limbisa ku sala tala nzoni et tangatu susini biunda na population ti cité école de ni tu tené ala mon mboko na agent urbaniste on sait que ça parce que ku sala ti na ngangumi ki na mena ndo azuna ke sigina coupe coupe na terti a ke sigina kota keke ya sigina iso ni la bi penser population ti ge ala ko mwande mambo na injoni ti tene ku sala ni atambla na yati siriri agenda li injoli tala
sala mafade ya ke ponfile maloyombo so le ke wayenda ti kubu ti ndokwa ti ministre ti urbanisme. Zaitene na ando TV wa Afrique. Doc, voilà. Défi objectif Centrafrique avec Kunduso, avec Sarakwa, Nagbeti l'État, Pepe, voilà. ONG, So, Eveline, Yalisu, Bongo, à Ziana Sese, Nakota, Batati, Bongi, Timu Mobokona, Wali, Nalegeti, Fangoya, Kanga, Nalegeti, Seni. A kusala wala Kunduso, a Sala, Awe. E Malona Singati, Félix, Yepasis, Zembo.
Então, só lá, mas na que defia objetivo, sou na condução e o arraixo, né, a emingue. Então, que a defia que dá. E a objetivo é dar, sou, e do a ser relevante. Vai definir, na buti, tu, ONG, tu, né, e sa, quoi, na doti governance, na doti sécurité alimentaire, a santé primaire. Et puis, il s'en croit dans le dossier droits humains.
Il si dans le débat, son bilbi à la salle, ouais.
Un dossier, ça, ça, moi, tu connais, c'est pas trop ça, ouais. Commencer dans le dossier santé primaire. En 2016, il y a une clinique mobile, en baguette, boko, maman, et dans baguette, boko. Aussi, dans le dossier, ce petit, un petit soin, amenez-le, quoi, la mungo, à la gonga, à l'hôpital, la paix, jusqu'à la dou, à l'engata, il y a une consultation prénatale, la paix, à l'engata, il y a une protection, la paix. Donc, il y a une capinci, ça, quoi, mini, la 2016, ça, quoi, la OMS, isa kwa mingi na 2017, 2018 jusqu'à 2019 na FAO so iki sasa na yati secrétaire alimentaire parce que ala inga isa passé mingi na kondo chi la di situation ya zoko ya ka précaire donc parce que ça fait partie de ce protocole qui accord ni donc identifié à famille so à la kinati situation vulnérable tu tenais et mouna la à ce monstre et en contrepartie à famille soit aidé à casser ce cas-là à la loue ce monstre mais après il suivra là jusqu'à donc là là on va aller se combiner à les deux tu quoi pe et mouquette tu t'es tu ca et puis t'as rien à battre tu tenais l'année prochaine à la zone agricole tu tenais la loue il sera fort agricole parce que naïani il sera à disposition tu quittes maraîcher tiens maraîcher là et puis la semence agricole vivrier so il sera par la foire agricole so il coule d'abord il va à ce tu l'ongale comme so à la soie à cultivateur, il a les mains, agronome, si, si t'es négo, ça atteste, tu, germination, tu as une seule qui loue, parce qu'après, allez, tu as un jour, tu fournis au moins 4-3 jours. La jeune tu fois année à vulnérable c'est identifié là c'est on a la ticket c'est 25 000 t'as la voix à ce monstre et après à la goué à la luni et à ce qui t'en se mit là là tous les 6 mois après ton on a à la emblage là ouais donc à la muni à la à Kambageni Tangani à Kanak FAO et puis à la petite année à la utiliser ben ici besoin t'as là t'as la ce qui n'a rien t'as à passer sur et passer dans le cadre ça aussi là dessus protéger
Sola mafade ya eke Eveline Yalisu Bongo mokonzi ti kunduso irini ya eke doc wala défi objectif Centrafrique. Zia itene nando tive wa Afrika na legeti anze nzene kwa soa mulingeti kodro koliwa yeke sarati gina kobeti angati la koko ti batana se wachara ti tumana yere ngati mu be Afrika na ndizu. Laso wa gosinga ti mveni na batati bongi Josiane Sefora anga saralisuru na awaliti kango gozo na mbegeti sibute e malu.
Nakbatati sibut awali mingi amutekacha na chuku sala ti fango ya kati gozo ambinya kikanzo nzine yeti batana ti wachala asala singire ti gozo su awabe afuka keteni mingi aikina gbeni nga yu oko moki warani na saki oko nandoni balomene wala 1300 tisina saki yako nandoni bango wala 1500
ni saki yako ni debeki na gozo leto sui kina yati dengo ya kani siyata mne sui kwa masu ti sara kwa ni epi kiluni asara ngu se warangota ikwati tizini kake edenga inamenge pale gozo dako ngwa pika mingi si wa kwale ngwa pika mingi atu wa kwala aso ibobongo so ikala na mi 504 potena kia ka ikala ni twaso ni banju nida ni la ke edi inamenge namenge umene babacha la kwi ni sa kwati aka ni timbi de dringa na mashige
na teota la saki faya kati gozo saki kani na gbata ti sibit ambena wali akilona na gbata ti bongi ti vo gozo ti kiri na gbata ti bongi ti kangani tongaso ya kwala ki pona li boko akpaleso ala warana ti dingo buzetia la
gena mbage ti sivite ki vogozo la gele iguana bangika gozo zo ala kituku na yi ate 1500 gozo asiape iki pendo na ko 1500 iki yoge bangi 1500 bambe ti go sina bangia bambe akpongoni ade marche asasi gozo ni ta depense na ni ko bi go ti siso asa 13500 igo ako igo ti na ti esheka gozo agina 11500 asasi kango ti avance ape Iki ngona poko aki iso tiki vive nanila aiki enti vo amnengeti ya ketenye onamina ndo ivo gozo na mifo meki pale chilege wawango utopo venta kabiron apina nge chilege sa jimna pasati yamina waigani iki pengbagi na santo sibi iki vogi gozo ni share si igu ika iki china yani
aki siru kwa na tena musa kwa limi nanga
angumotra edema mna kwanza demine akana katelika kina gina mi fomi fomo ere kuli tena sa kwati akana mkete ya mdoto sule faset nina wimi doko ki ako gozo nsula kedi bo katelika na mi fona kenso yisiki nga na yanape binsu nga kwa ya nga demachi ya kustela ke demasula
chiki ridena peko chi akbale so ake chi abaria nga na chi kudukudu so ake tamwana batati sibuto ima komandant chi batati kemo so afanga bibeti lo nando chi akbale so
nini ni kwale chi nga na erse yala chitubo na prefecture tongana ya kuite singila eba igwe ala la tena barrière dema ondoni ala zoso epe na kutukutu fa barrière ala ke futaye osi ala ke futa ndo che chala na atu guna ye pale so agumbi azia barrière azi barrière so chi tena permettre ke apriati centrafricain a tambla yamba lo foko ben na kete solo tongana zi barrière gere chi gozo gere chi nyama ye so kwa doti zinga kamer mini kete baloku mbangunani a parce que raisonni so la evoke so ake akwa dapen
kusala chi yaka ake nzone mingi si ake muma boko na awali ngana akoli so ake na chikete kodro ndali chinjo ni jichala chila ako na ako alimbi fanala so chi waka gozo chi tengo ni nagbata chi bongi mwake warangawi oko so ngere chi futango na ni ake seke utana ndoni mbangbo andaso nagbata chi sibitu asara barasi mbangbo oko nandoni bali miombe na oku nagbata chi bongi wango gozo chi tengo ni ake ngangu pepe yako ngere ni ake bia agina achangwe so ake chi pikango ti ngunduzu bata chi sibitu Jusin Seforanga, VOA, Afrique.
Ziai tene nando ti VOA Afrique. Nayati kapati kwa singati nando ti aeti piti tene ala igbugereta la nando ti tene ti nzapa. Lasso eke wara eke gunambeke ti poto ti wara abe Serge Gabe Ngaibuna solo ke muna loki ti église. Saint Bernard ti Marseille nambeketi potolo ke sana iten andoti mabe wala foi et malo
yitsu ali biki soyi ya ke mabetie mabetie teleso e pape me e darani teleso Christ veni solo qui na vendredi saint nandoti croix na Golgotha dunia yingi meso ti aza nandoti kwa azobate ni kwa undi yao me lo solo ke mona getin zapa lo gati soyi lo gati lo mwana yati kwa pepe nila Le signe est tu quoi na mwol teretu na ngoti babatilo zoso si asara si inga teneni laso jusqu'à si batima teneni akala so ke ndula teretilo atonda na mari madeleine so asinga tuni aba ya tuni aba terena yo tereni logolo ira foto tilo pierre na jean ala gala li jean aba yida cause il soit témoigné que on ngeti za pasi mona kwa we ton aimu na ya teresi mabe toujours il se va payer darani le tenete na tuma so si ya dikite na ita tilo so atene ba jesu azingo na kwa le tenega mondu place so si ya pokatiti na likongo ga ondu ya tambo kontini ba moyida nzuri tala so abape me ayida na niso lezingo na kwa utaini aketi so atisipleti imayus so si inga tenete la pendere mbe tuluka tenete na ii ala ki kina kodola ke desespere ala tenete atene ikuwa unzi yao pata la batene jesu akati so ala melu kuya oso ikuwa unzi Mais je solo kinza pa lo tamna na teresa la lo wala na teresa za pa encore a teresa za pa tenai andu kiri a profeta tenai ya waenga tenai telefa di mona ngeti zwa galo kui si lo zingo na kwa i materni pepe ti va desola ti sa lo tenai la tekobe lo ti faya ti mapa ala balo li tala kbe ala mulo ro kiri ti tenai agwa tentena ita tala potro ti fa tenai Yesu la so mabetie ni ebape yi darani aka témoignage ti Marie Madeleine ti Pierre ti Jean ti Thomas na ti awalobia nga na ti adisipleti imayus tenene agungbi ti asila so na mbage ti ye so yeke asengezo e ga ti matereni ingako e yeda me hinga e tere jésus so azingo na kuâ na ya ti mabe ti ye so ye darani lo ngba ti sala kusala tere ti lakoko lakoko so si mo tente na lo na mabe so mo yeke lani na mbage ti lo mo bape mo ye dara ni tonganso lo tene na Thomas lo yeke répondre na mo na nzoni ni lo yeke sara sai so kue mo yeke hunda na lo mo yeke wara ni na ya ti mabe ti mo ni la si e tara ti mi ti be e so kue na ya ti beafrika ye dara tënë ti nzapa zia si e zia mabe ti akono na so e ye dara tënë so jésus azingo na kuâ e ma tënë so e zia na ya ti duti ti ye tongana e zia na ya ti duti ti ye gigi ti ye ayeke ga nzoni mo yeke wara mabe yeda na tënë ti nzapa mo bape me ye dara ni e mo sara iri alingbi na ni tomo sara iri alingbi na ni kekereke ti mo na mbege ti nzapa ayeke nzoni ba ita ti mi ti be e kue na ya ti beafrika so ye tënë ti nzapa mingi ya me aye mingi asi me gi na mabe si lingbi tene tente na nzapa e toto na nzapa lingbi tene lo zia ye so na ndö ti ye asiona apu ti agingo be ti akobela ti akuâ asiona apu ti kristo awondo ti kodro ti ye pauvreté aita ti mbi I sa sabira la mabe na nzapa ikpojunuti etenze na blati mabe loke kina tena i. Ake tongwaso jizwa galani loke ziko bela terete azwa. Loke sa zuna azwa pasu lo tenen mabe ti mwasomo ludu kini pati mwogwe. Nungu mba sa la zuna ilakwe. Metono ibu beti yako si etenze na lo. Shonu pukusa mba si yalati kondrotiye. Lingbi te lo zinando tiye. Ifa lingbi tene wara. Ta siriri tonto lo tenen ya walo bwa te tenen. Dimu na isiri tonto zo tse sa muna yape. Fadi lo alo kumu siri na kondrotiye bi Afrika. Loki zia pasi changu, apasi chawa, apasi sosi ikibanani, wala soso ke kuina yati ngunda. Na yati ngu, zia si, aita timbi awa mabe, ivoroza para beti yako.
Aeke fade anzoni wango ti bua Serge Gabenga e bonati Eglise Saint-Bernard ti Marseille nambege ti poto na singa ti Félix Yepasis Zembo. Nga egoyo tonga so nambege ti kwa singa ti nando ti kapa ti kwa singa ti nando ti aye ti ndara. Laso wago singa ti firme Max Koya Weda Sara Lissoro na wa sarango aye ti ndara Axel Bendi solo eke Sara Mozoko rap na Be Afrika le lundo ti kokapa na ya ti mandako ti Afrobeat International ti Ouagadougou na Burkina Faso Ima Bibetilou. Singila Mingina.
J'ai commencé tiré ça à rap na 2018 la groupe Bantu Squad. Angui solani mi gouna école et donc bilani tellement concentré mais la 2021 la bilan c'était officiellement na yati rap. Donc je dirais à ça à l'asso 3 ans là officiellement mis ça à rap.
Kana popotango boti ya monzo kondende wa rumba wa motengeneso à la sorte la rap ndaltien.
Quand tu vois la télé AST la kegwani mingi. Et tant qu'un artiste, mon ça est pembe, il va falloir que mon va ramener une orientation. Mon va ramener ici à cause de mon concentré tellement, mon andou, ni mon perfectionné tellement. Et je me sens tellement plus à l'aise, n'a tiré à plein, ça. C'est vrai que je me sens afrobeat, bizarre à battre mon corps, bizarre à chanter, bizarre à R&B, mais le plus bizarre à qui rap. Je suis un artiste polyvalent, mais domaine zone du senti terrestre, il y a plus là qui rappe.
La soie la louti na iriti a mbatala wa sangwa tindara tibe Afrika na ndoti kuta podium na Burkina Faso tene ti beta la ketunga na nyenga ke kozoni la titene ya la koka na tia kuta bumingo terrestre ya tindara tunga sola.
Akenanga na bemingi la simbi reposante kondo ti mibe Afrika na yati kota festival international ti Afrobeat na sisi ti Ouagadougou. À qui je suis invité de la nuit participer à la même quota festival dans cela. Et tant que défenseur de la culture, à qui devoir tu t'es de reprendre présent à chaque fois que ben il besoin qu'il a. C'est une émergence culture centrafricaine. Donc, à qui indien a bêté le mini.
Il y a aussi, à mon la passe en bilimbili à Zile Genala, tu t'es l'asso à la doutina, tu kuta bumingo terre, tu as tinda raso.
Parce que à lancer l'année appel à candidature et tant sont postulés, les postulés na style musique sont des ça à qui rap et après ça la consulter aussi tindi à la tenir bien visiter participer à un festival sur Milan Bigala sur la société Ouagadougou.
Na Congo kapana tukuta bumingo tereti tinda raso na tereti mozokoso ala guapika nyambili mbilinga si ala wakalege timanda tifininika.
Na tiso ici na sesheti waga akidi ingo biape na ancien masterclass so akuta je so akuta wa bungo nti mozo kona sesheti Afrique amena zalume na États-Unis amena zalume na France amena zalume na Côte d'Ivoire la sa masterclass artiste que je so na besoin de formation et c'est gentil nous avons tu vois les magasins. Mais structuration de carrière, non. Comment mon artiste, mon doigt qui tenait mon lancé terrestrement. Comment mon artiste, mon doigt qui formait l'équipe, non. Comment mon artiste, mon manager, mon doigt qui fonctionnait, qui était une voie devant. Tant que je pensais qu'il y avait un pays africain, mais qui partageait l'expérience, on emmène un bâtiment. Artiste, c'est quoi, engagé. Il y a une lutte qui est émergente sur le culture centrafricaine. Le baïna qui passait tant, on emmène un cordon de monde.
Sola mafade, aïke, Axel Benji, wasalango mozoko. Rap na Be Afrika ibugeta was awa mango itenti kwaliti masini. K ke supu pendere mozoko ti modingo tobele de Centrafrique ti zanga na betala sokwea pusu fade ndurutima zaitene kwa singa na yanga ti sango yanga ti kodorotie aita simuna la singila teneti ngoiso aita aita eke gina ndoti mozoko ti supu ti modingo tobele si akwa singa ti eti laso akomdani ekire watere kekere ke biko kuna ngonga omene ngana ngonga mbalambala ti ngonga ti bongi awa gosinga tsara eke Sylvie Doris soye kume Felix e Pasis Zembunga na firme Max Koya Weda ingénieur eke Jonah Cummings